алыскы тоолуу аймактарында нөсөрлөп жааган жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми бүгүн 2 августта республика боюнча ала булут каптап, айрым жерлерде жамгыр жаайт. Абанын температурасы баткенде 26-31 дараже ысык. Ош Жалал Абад тубандарында 29-34 дараже ысыйт. Нарында 20-25 дараже жылыйт. Чүйдө 28-33 дараже ысык. Талас аймагында 24-29 дараже ысыйт. Көл каласында 21-26 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, айрым жерлерде мезгил менен кыска мөөнөттүү жаан жаайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен шамал согуп турат. Абанын температурасы 30-32 дараже ысык болот. Рейне Мелис кызы, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Түштүктөгү соңку коогадан кийин бул аймактан жер которуп кеткендер көбөйүүдө. Оштон кетип жаткандардын көбү жаштар болуп жатат. Бул көч бир четте сезондук жумуш миграциясы менен түшүндүрүлсө, кээлери коогадан кийинки абалдан кооптонуп, сыртка чыгып кетүүгө аргасыз экендигин билдиришүүдө. Бийлик өкүлдөрү жаштарды кармап калуунун түркүн жолдорун издеп жатат деп билдирет Оштон Эрнист Нурматов.
Эң жакын бир рейс 30-30 бар. Эртең менен кымбат эле азыр. Так 15 000 900 5 000.
Аскар Орусияга кетчү самолеттордун билет бааларын билгени келген. Ал быйыл мектепти жаңыдан бүтсө да, апасына жардам бериш үчүн чет жака чыгып акча таап келүүгө аргасыз экенин айтат.
Мурда базарда иштешибиз, ошо апама жардам берип, соода кылчубуз. Азыр мына тополондон кийин бүт баары талкаланып, жок болуп Россияга кетем деп атам жакында. Азыр самолетко дагы, поезга дагы билеттер кымбат, аябай кымбат болгондон да кетейик десек очередь Россияга бар иштеп, кайра келип өзүмдү местаны кайра иштесем деген оюм бар. Азыр эми Кыргызстанда иш жок болгондон кийин тиричилик кылып жан багыш керек.
Ошондой эле ал жакында паспорту колуна тиер менен Орусияга токтоосуз билет сатып аларын кошумчалады. Акыркы бир айдын ичинде эле Аскарга окшоп чет өлкөгө чыгып кетүүнү каалаган жаштардын саны Ошто миңдеп саналат. Бир эле Кыргыз Тур авиакомпаниясынын өзүнөн эле бир айдын ичинде 12 000 адам учуп кеткен. Алардын басымдуу бөлүгү жаштар экендигин аталган авиакомпаниянын өкүлү Амина Улмасова билдирди.
Азыр көбүрөөк Москвага кетип атат, еще Новосибирск, Красноярск кетип атат, Санкт-Петербург. Москва азыр билет алсаң да 15 300 болуп калды. Күнүгө 2 рейс учат. Бир айдын ичинде Россияга кеткен адам почти 12 000 болуп калып атат да. Даже 15 жаштан 40 жашка чейин, даже 50 жашка чейин кетет. Эң көбү сейчас 17, 16, 18 жашта кетип атат. Сколько жаштар кетип атат?
Ал эми жаштардын массалык түрдө сыртка чыгып кетүүсүн токтотуу боюнча бийлик кандай чараларды көрүүдө деген суроо менен премьер-министр Өктөмхан Абдуллаевага кайрылганыбызда ал буларга токтолду.
Эң биринчи биздин дагы максат ошол кетүүнү токтош. Ал үчүн азыр эң биринчи ошо стабилизация болсо, ошону күч аракетибизге ошого жумшашыбыз. Ошол жумуш орундарды түзүү боюнча азыр дагы иштеп атабыз биз.
Ошондой эле вице премьер айым жакында Ош шаарында кабат үйлөрдүн курулушу башталса, жаштардын бир топ катмары жумуш менен камсыз болот деп белгиледи. Жергиликтүү серепчи Расул Авазбек уулу деги эле сырткы миграцияны азайтуу үчүн бийлик тарап өлкөдө коррупциялык көрүнүштөрдү азайтып, жаштарга ар кандай жеңилдиктерди түзүп берүүнүн үстүндө иштеши керек деп эсептейт.
Миграцияга сыртка биринчиден эң ириде колунан иш карусунда күчү орлашка чыгып кетет. Демек кандай болот? Мамлекет биринчиден жумушчу күчүн жоготот, интеллектуалдык дагы жана физикалык дагы. Жаштарды алып калыш үчүн жумуш орундарын түзүү зарыл, жана жеңилдиктерди мүмкүн берүү зарылдыр. Анткени жаштар эмне үчүн кетип атышат? Үй курууга мүмкүнчүлүгү жок, үйлөнүүгө дагы мүмкүнчүлүктөрү жок. Кеткендердин көбү бизге маалым орус граждандыгын алганга аракет жасашат. Демек жеңилдиктер болуш керек, анан эң ириде жумуш орундары. Мына коррупцияны азайтуу деген чоң маанилүү стратегиялык пландарды ишке ашыруу зарылды. Антпесе мамлекеттин келечегине бир аз коркунуч келет.
Аймактык миграция жана ишке орноштуруу комитетинин маалыматына таянсак, кетип жаткан жаштардын дээрлик жарымын өзбек улутундагылар түзөт. Бирок өзбек жаштары сырт жака чыгып кетүүнүн себептерин аймактагы абалдын кооптуулугу менен түшүндүрүшүүдө. Орусиянын Санкт-Петербург шаарына Оштон барган өзбек улутундагы жаран кетип жатканда алардан акча талап кылуулар болуп, ар түрдүү коркутууларга дуушар болушканын азаттык айтып берди.
Биз Оштогу үйүбүздөн кечке маал чыгып аэропортко карай багытталдык. Коменданттык саат башталгыча эптеп аэропорттун короосуна кирип алдык. Менин жанымда досум да бар эле. Ичкериге киргенибизде өзбек жаштарынын баарынын документтерин жарандык формачан кишилер суроо алышты. Андан кийин алар бизден акча талап кыла башташты,
дейт атын атоодон тайсылдаган жигит. Деген менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү мындай иштер болбогондугун Бирок тополоңду иликтөө иштеринин алкагында сыртка чыгып жаткан ар бир жаранга улутуна карабайтын түйүлөр жүргүзүлүп жатканын билдиришүүдө. Ал эмес аппараттык жыйында Ош шаарынын мэри Мелис Мырзахматов чет өлкөгө кетип жаткан жарандардын манжа белгилерин алып калуу боюнча да демилге көтөрүп чыкты. Эрнис Нурматов, Азаттык Плюс, Ош.
Азаттыктан эми экономикага кайрылсак, жакында каржы полициясы ички иштер министрлигинин карамагына өткөрүлгөндүгү белгилүү. Коомдук ишмер экономист Руслан Тойчубеков бул аракет шашылыш чечим болуп калды деп эсептейт. Ал ошондой эле республиканын бюджетиндеги тартыштыкты жоюу боюнча сунушун Аманбек Дилденбай менен маегинде билдирди.
Руслан мырза, мына каржы полициясын кайра ички иштер министрлигине өткөрүү боюнча жакында ички иштер министри Кубатбек Байболов айтты эле, ага каршы дагы пикирлер айтылып атат. Ушул каржы полициясын ички иштер министрлигине өткөрүлгөнүнө кандай карайсыз?
Биринчиден бүгүнкү күнү карап көрүшүбүз керек, ал кандай бизге пайданы алып келди да. Анын ушуга карата бул абдан шашылыш иш болуп атат деген ой болуп атат да. Себеби каржылык полиция болсо бул жалаң эле Минфин менен иштебейт да, бул болсо банковский система менен иштейт, бул болсо жалпы страховой компаниялар менен жана башка болгон кылмыштын бүт баарын. Анын ошого карата ички иштер милиция бүгүнкү күнү жалпы тартипке күчү жетпей жаткандан кийин анын үстүнө дагы биз болсо көбүрөөк жана кар жагына кош койсок бирте шашылыш болот го деген ойдомун да. Себеби бүгүнкү күнү ошол ички иштер өзүнүн жакшынакай милдетин аткарып берсе жакшы болот эле. Каржылык полиция өзүнчө болгон артыкчылыгы, биринчиден ага жакшы адистер барат, экинчиден ал болсо эл аралык уюмдар жана башка мамлекеттеги өзүнө караштуу структуралар менен көп келишим түзгөн да. Биздин Кыргызстанда бир өзүнүн бир өзгөчөлүгү бар, дайыма бирдекени түзүп ал жерге адистерди чогултуп өзү жакшынакай бир структура болуп барып атса аны же кошуп же ажыратып же бирдекени алмаштырып берет да. Ошого карата бүгүнкү күнү менин оюмча эртерээк, себеби парламенттик шайлоо болгондо жаңы келген премьер министр өзүнүн программасын айтканда ошонун ичинде жаңы структураны түзөт. Мына ошондо дагы бир жолу талкуулап көрүш керек го. Бирок мен өзүм финансовый системада иштегенде мен ойлойм каржылык полиция өзүнчө эле болгону дурус го деп.
Руслан мырза, эми ушул республиканын бюджетине дагы кичине пикириңизди билдире кетсеңиз, ушул бюджеттик тартыштык бар экендиги айтылып атат. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын экономикасынын абалы боюнча маалыматыңыз барбы, кандай бүгүн?
Биринчиден айтып атпайбы, ушу үч айдан кийин биздин бюджеттик жетишпеген каражаттын саны 25 миллиардга чейин чыгып кетет деп. Биринчиден мунагу бир 4 айдан бери ишканалар жакшы иштебей жатып, ошого карата киреши болбой жатат. Экинчиден биз болсо жалаң эле бир эле багытты иштеп атабыз. Жанагы бизнесте жүргөн ишмерлер өзүлөрү аракет кылып бирдекени жасаш керек. Мамлекет эч качан жардам берген эмес бүгүнкү күнгө чейин. Бул мамлекетте бүгүнкү күнү убактылуу өкмөттө аны бере албай жатат. Ошого карата дефицит бюджет абдан эле өйдө өсүп кетти. Бул болсо боло турган иш эле, ошон үчүн ошондой болуп калды. Ошого карата мен ойлойм мындан коркпош керек. Но болуп калган нерсеге жаңы көп ыкмалар бар. Биринчиден биз болсо баалуу карыздардын санын көбөйтүп мамлекет көбөйтүп, бизде болсо айтып атпайбы, жалпы бир маалыматтар боюнча 1 триллионго жакын, экинчи маалыматтар боюнча 900 миллиардга жакын биздин өзүбүздүн тоо кендеги болгон байлыгыбыз бар деп. Ошого да байланыштырып баарлык кагаздарды чыгарып чет мамлекеттерге алып барып ошого карыз алып келип биздин ишмерлерге көбүрөөк акчаны бериш керек. Ошого карата мынул ситуациядан чыгыш үчүн биринчиден коркпой, экинчиден жакшы планды түзүп чыкканга аракет кылыш керек. Буга ар бир багыт боюнча кесипти билген адистерди ишке биз тартышыбыз керек.
Руслан мырза, план демекчи, мына 3 айга түзүлгөн техникалык өкмөттүн ушул экономикалык программасы жок экендиги айтылып атат.
Биздин маалымат боюнча булар болсо 3 айга эч качан жанагы айтты, биз болсо экономика бундан да нары жаман болуп кетпесе эле биздин планыбыз ошо деп. 3 айга план эч качан түзүлбөйт. Ошого карата бул өкмөт жанагы шайлоону өткөрүп туруктуу өкмөт түзгөнгө жардам берсе, экинчи жагынан жакшынакай иштеп кете турган парламентти түзсө ошол эң жакшы план болот го деген менде ишеним бар да. А планды экономикалык өнүгүү кеминде 5 жыл, мындай айтканда 10 жылга түзүш керек. Мына ошондо гана бир жыйынтык болот.
Руслан мырза, рахмат маегиңизге. Кадырман угармандар, Азаттыктын таңкы маегинде коомдук ишмер Руслан Тойчубеков болду. Маекти мен Аманбек Дилденбай алып бардым.
Саат 9:15 мүнөттө кезек азаттыктын кабарларында. АКШ-нын Иранга кол салуу планы бар экендигин АКШ армиясынын башкы штабынын төрагасы Майк Мюллен билдирди. Ага ылайык куралдуу аракеттер президент Барак Обаманын пландарында болгон жана кала берет. Пакистанда сел курмандыктарынын саны көбөйүүдө, өлкөнүн түндүк батышында сууга чөккөндөрдүн саны 1100 ашып, 1,5 миллиондон ашык киши үй жайынан ажырады. Президент Отунбаева парламенттик шайлоонун мөөнөтү өзгөчө кырдаалга байланыштуу такталбай жаткандыгын билдирди. Президент Ошто аялдар менен жолугушууда ошондой эле айрым саясий партиялар мыйзамды каалагандай тебелеп тепсеп, шайлоо кодексинин талаптарын одоно бузуп жатышканын, буга укук коргоо органдары көрмөксүн мамиледе болуп жаткандыгын сынга алды. Ошто исламдын орду, эл аралык тынчтыкты камсыз кылуу деген аталышта семинар өттү. Эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук кор уюштурган семинарда Борбор Азияда кагылыштарды алдын алуу жана жаңжалдарды жөнгө салуунун жолдору талкууланды. Эми айрым эл аралык темаларга кайрылмакчыбыз. Таджикистанда бүтпөгөн Ронгун электр бекети коңшулаш Өзбекстанды катуу кыжаалат кылып келет. Бул курулуштан улам миңдеген тажик тургундары да үйлөрүн таштап кетүүгө мажбур болушууда. Анда ушул темага кененирээк токтолобуз. Таджикистандын жумуш министри Мамадамин Мамадаминовдун айтымында суу менен энергия өндүрүүчү бекеттин айланасынан элди көчүрүү үстүбүздөгү жылдын аягына чейин уланат. 1,5 миң үй бүлөнүн 6538 мүчөсү көчүрүлөт. Бүгүнгө карата биз 453 үй бүлөнү алып кеттик, дагы 1000 чактысы калды. Тажик өкмөтүнүн жана жергиликтүү бийликтердин планы боюнча көчүрүлгөндөр бир жолку финансылык жардам алышат. Аларга үстөк пайызы төмөн насыя жана башка жардам сунуш этилет, дейт ал. Бирок киндик каны тамган жерден кетүүнү каалабагандар жок эмес. Тосмодон чыгыштагы Нурабад ооданында жашаган Гүлнисо Рахматова курулуштан көчүүгө мажбур болуп жаткандардын бири. Алар бизге кургакчыл аймактан жер сунуш этишти. Ал жакта суу тартыш экен. Бизге ал жерлер жакпайт. Тоолуу аймактан жер беришсе, биз бакшак жашылча өстүрүп көнгөн ишибизди уланткыбыз келет. Азыр биз өзүбүз өстүргөн жашылча жемишти сатып жанбагабыз. Же Россияга жиберип, акча таап кел дей турган эркек балам жок, деп ыйламсырайт тургун. Ронгун ГЭСинин курулушу советтик доордо эле 1976 жылы башталган. Бирок каражаттын тартыштыгы, жаратылыш кырсыктары жана Өзбекстандын каршылыгы өңдөнгөн кырдаалдардан улам курулуш токтоп калган. Өзбек бийликтери суу тосма курулса, Вахан дайрасындагы суунун көлөмү азайып, өзбек талааларында пахта өстүрүү кыйындайт деп кооптонууда. ГЭСти курууга 3 миллиард доллар талап этирет. Эгер курулуп бүтсө, Ронгун дүйнөдөгү эң бийик жайгашкан ГЭС болуп калмакчы. Таджикистанда суу көп, бирок жыл сайын өлкө энергиянын тартыштыгынан жапа тартып келет. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, азаттыктан анда экономика темасына кайрылсак. Эгер сиз Анголада же Гаитиде чет элдик ишкана ачкыңыз келсе, кеминде 1.5 жыл убара тартасыз. Ал эми Канадада, Грузияда же Руандада чет элдик компания 1 жумага жетпеген убакытта баарын мыйзамдуу каттатып ишин баштай алат. Мыйзамдардын өтө татаал, кысымчыл маанайда жазылышы мамлекеттеги инвестициялык жагдайга терс таасирин тийгизет. Мына ушундай жыйынтык Дүйнөлүк банктын 87 өлкөдөгү абалды салыштырып жазган докладында айтылат. Экономикалык анализге Венера Сагындык кызы сереп салат.
Тагыраак айтканда, Ангола менен Гаитиде чет элдик бизнес баштоого 200-дөн ашуун күн кетсе, Грузия менен Руандада баарын 4 күндө бүтүрсө болот экен. Чет өлкөлүк бизнесмендерге кучак жайган меймандос өлкөлөр тизмесине Беларусь, Түркия, албетте Араб Эмираттары, Сингапур, атүгүл Ооганстан да кирген. Ал эми чет өлкөлүк компаниялар үчүн бут тосуп баарын татаалдаткан мамлекеттер анабашына биз сөз кылган Ангола менен Гаитиден башка Венесуэла, Кытай, Вьетнам, Бразилия жана башкалар чыккан. Өнөр жай аянтын ижарага алуу машакаты Никарагуа менен Сьерра-Леонада маселен 1 жылга созулса, Армения, Судан жана Түштүк Кореяда 2 жумага жетпеген убакыт талап кылат. 87 өлкөнүн экономикалык жана финансы мыйзамдарын иликтеген дүйнөлүк банктын жаңы докладына уюмдун өкүлү жана Митра Диван токтолду.
Investment lending reform means three things to me.
Инвестициялык реформада мен үчүн чоң үч нерсе жатат. Айрыкча азыркы эл аралык кризис маалында ал каржы алган өлкөлөргө кошумча каражат булагын, жаңы технологиялар, жаңы башкаруу ыкмаларын алып келип, атаандаштыкты күчөтүп, натыйжада катардагы жарандар үчүн баалардын арзандашын, тейлөө менен товардын сапатынын жогорулашын камсыздайт деп белгилейт. Соңку жылдары көпчүлүк өлкөлөргө соккусун тийгизген кризис дүйнөлүк инвестициянын жалпы көлөмүн былтыр маселен 40% азайтыптыр. Өнүккөн өлкөлөрдө четелдик инвестициянын көлөмү 45% чейин төмөндөсө, Кыргызстан жана башка мурдагы советтик өлкөлөрдө орточо 35% кыскарган. Кантсе да байманасы ашып ташкан мамлекетте кризистин таасири да күчтүү болуп, инвесторлор үчүн түрдүү коркунучтар да жогору болоору айкын. Дүйнөлүк банктын докладында Кыргызстан Борбор Азиядагы баарынан ачык өлкө аталат. Маселен, Казакстанда четелдик фирма ачыш үчүн 34 күн ичинде 12 жерде кол койдуруш керек болсо, Кыргызстанда 4 жерде расмий катталган соң 12 күндө иш баштаса болот деп айтылат. А бирок четелдик инвесторлор үчүн компанияны каттаткандан да өлкөдө мыйзам үстөмдүгү бекемби? Өкмөт мыйзамдардын аткарылышын канчалык көзөмөлдөй алат деген маселе маанилүү эмеспи? Дал ушул маселеге келгенде, Кыргызстан мыйзамдардын күчү жагынан айрым Африка жана Латын Америка өлкөлөрүнүн катарына түшүп, изилдөөгө катышкан башка КМШ өлкөлөрүнүн баарынан артта калган. Ошондой эле Кыргызстанда четелдик бизнес үчүн жер аянтын менчикке сатып алууга тыюу салынганы да инвестицияны көбөйтүүгө кедергисин тийгизген маселе катары аталат.
Венера Сагындык кызы болду. Азаттыктан уктуруубузду улантып Таджикистанга кайтып келсек, мында балдарын мусулманчылыкка үйрөтүп, исламдын негиздерин окутууну каалагандар көп. Алар адатта мектеп жашындагы балдарын өзүнүн айылындагы эле молдолорго беришет. Акыркы апталарда өкмөт мына ошол молдолордун ишин катуу көзөмөлгө ала баштады. Бир топ райондордо расмий уруксаты жок эле дарс окуткан молдолорго каршы милиция рейдтерди өткөрдү. Төрөкул Доров кабарлайт.
Абу Умар Ахмадов Таджикстандын Сухт аймагындагы Понгос айылында мечитте дарс окуйт. Ал кечкисин жана дем алыш күндөрү мектеп жашындагы балдарга шариаттын жол жоболорун, Куранды үйрөтөт. Бул жакка балдарын жиберип аткан ата энелердин көпчүлүгү перзенттери ашкере динчил болуп кетишин каалашпайт дейт ал. Алардын баары эле балдарыбыз дин жөнүндө бир аз болсо да түшүнүк алышсын дешет. Андан да маанилүүсү, жаштар жаман иштерге барбай, маңыз аттардан ары болсун, арак ичпесин деп сымашат. Дин аркылуу балдар адеп ахлакты, этикалык баалуулуктарды кабыл алса деген эле максат. Өзү медреседен билим алган Ахмадов да ислам боюнча дарс окутуш үчүн лицензиясы бар. Анын айылдагы мечити да расмий каттоодон өткөн. Мусулмандар басымдоолук кылган Таджикстанда бийликтер диний окуу жайлары мына ушундай тартипте иштешсе экен дешет. Бул үчүн бийликтер акыркы кездери молдолордун үйлөрүнө, мечиттерге рейдтерди күчөтүштү. Июлда милиция Исфара, Истарафшан, Панжакент, Гафуров райондорунда текшерүүлөрдү жүргүзүп, уруксаты жок эле дин жөнүндө билим берген 7 мектепти таап алышты. Коомдук пикирди иликтеген Галлап уюму 2 жыл мурда Таджикстанда сурамжылоо жүргүзүп, тажиктердин 76% күнүмдүк жашоосунда диндин орду өзгөчө экенин айтканын билдирген. Бийликтер азыр бул өңдүү рейдтерди диний экстремизмге каршы күрөштүн алкагында жасалган иш катары аташууда. Бирок милициянын рейдтерин дин эркиндигине каршы чабуул катары сындагандар да көп. Алардын бири Гафуров районунун мечитинин имамы Мухаммаджан Ортыков. Анын уулу Мухаммади балдарды расмий уруксатсыз динге окуткан үчүн айыппулга жыгылды. Балам болгону ата энелердин суранычы боюнча балдарга Куран окутканы үчүн эле айыппул төлөшү керек болуп атат, деди ал азаттыкка. Бийликтер иш кылып эле бизге чабуул коюшунун айласын таппай жүрүшөт да. Мисалы, алар балдар Хизбут Тахрирге кирип кетишкенин айтышат. Биз балдарга Курандан башка эч нерсени үйрөтпөйбүз, бирок алар биз эмнени окутарыбызды балдардан сурап атышыптыр, деп кейигенин жашырбады Гафуровдун имамы Ортыков. Давлатбойчо Азизова Рашт районундагы Камаро кыштагынын тургуну. 14 жаштагы уулун ал Куранды үйрөнсүн деп айылдаш молдого эле жиберет. Менин уулум аптасына 2 саат англис тилин, 1 саат математиканы окуш үчүн кошумча сабакка барат. Анын убактысына жараша 2 ирет молдонун үйүнө барып динди үйрөнөт, дейт ал.
Oğlum özü uçkuç bolom dep jüret, birok biz atenesi anı tartiptüü, adep akhlaktuü özüşün kalaybız. Oşan üçün al din boyunca düşünük alıp, Kudaydı tanısın, dua kılsın dep moldogu berdik.
Dedi Azizova. Karapayım kalk içinde dini bilimge talapının ösü atkanın eski alğan bilim beru ministerge, Tajikistan'da bıltır mektep programmasına İslam sabağın kirgizgen. Дин бойынша Тажикстандагы эксперт Сайытбек Махмадуллоевдин айтымында өлкөдө эч кимге дин жөнүндө сабак беришине же мектеп ачышына тоскоолдук жок, болгону расмий каттоодон өтүш керек дейт эксперт. Өлкө боюнча расмий каттоодон өткөн 20 медресе, 1 ислам университети бар. Бирок алардын көбү эл жеш отурукташкан шаарларда гана жайгашкан. Айылда мечит ачыш үчүн анын калкы 15 миңден кем болбошу керек. Ошон үчүн кичинекей айыл кыштактардагы эл балдарын кайсыл мечитке берерин билбей, акыры молдолордун эле үйлөрүнө жиберет. Негизи ушул практика Борбор Азиянын калган мамлекеттеринде деле, Кыргызстанда да кездешет. Бирок Бишкектеги Ислам университетинин ректору Абдышүкүр Нарматовдун азаттыкка айтканына караганда, азыр алар дээрлик жокко эсе. Анткени өлкөдө расмий катталган мечиттер да, медреселер да көп.
Бизде да расмий болбогон жерлерде ачык айкындай сабактар башка болбосун деп кабыл алынган. Бирок Кудайга шүгүр биз эгемендикти алгандан бери Кыргызстанда расмий катталган дини башкармадан жана дин комиссиясы аркылуу комитет аркылуу ошо катталган эмелер медреселердин институттардын куран жаттатуу борборлордун көптүгүнө байланыштуу кудайга шүгүр бүгүнкү күндө мындай жеке үйүндө окуткан молдолор жок эле эсе да.
Кыргызстанда дин иштери боюнча агенттиктин 2 жыл мурдагы маалыматына караганда өлкө боюнча 1660 мечит, 56 медресе, 1 ислам университети каттоодон өткөн.
Төрөкулдоров билдирди. Уктуруубуздун соңунда Батыш басма сөз баяндамасы Анкарадан аким өзгөн билдирет.
Евразия Вив интернет баракчасы Америка Кошмо Штаттарынын Хелсинки комиссиясынын өткөн жумада Кыргызстандагы кырдаал боюнча өткөргөн талкуусу тууралуу билдирген. Баракчада жазылышына караганда талкууда сөз алган АКШнын мамлекеттик катчысынын Түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысы Роберт Блейк Кыргызстанга болгон кийинки саякатынан алган таасирлермелерин айтып берип, Кыргыз бийлиги түштүктөгү капсалаңдан кийин өзбек тегиндеги жарандардын ишенимине жете албады деп шыктаган. Түштүктө өзгөчө өзбектердин арасында кырдаал оор бойдон сакталып кала берүүдө деп уланткан Блейк мырза Оштун мэри өзбектерге бейтарап мамиле жасабай жатканы тууралуу даттанууларга күбө болгонун далдеген. Хелсинки комиссиясынын талкуусунда чыгып сүйлөгөн эл аралык тынчтык боюнча Карнеги фондунун Россия жана Евразия боюнча адиси Марта Бирил Алкот болсо, Блейк мырзанын тескерисинче кинени тик эле Бишкек бийлигине коюп, өкмөт билип туруп өзбектерге каршы сезимдерди шыкактандырып жатканын айткан. Аталган баракча жарыялаган айрым бир макалада болсо, Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлиги жарыялаган маалыматтарга таянуу менен түштүктөгү тополоңдо өмүрүнөн ажырагандардын саны 355, жаракат алгандардын саны болсо 2326 барып жеткенин билдирген. Бирок делинет макалада, бирок бейөкмөт уюмдар өлгөндөрдүн саны алдаганча жогору экени тууралуу маалыматтар алууда жана бери дегенде 60 киши дайынсыз жоголуп кеткен, эң аз дегенде 400 миң киши көчүүгө аргасыз калып, Өзбекстандан кайтып келген 40 миң киши өрттөлүп ураган турак жайлардын алдында чатырларда күн өткөрүшүүдө. Арал деңизин сактап калуу боюнча эл аралык фонддун аткаруу комитетинин төрагасы Сажит Ибатуллин аймактагы бардык өлкөлөрдү Арал деңизинин базейиндеги экологиялык коркунучтардын алдын алуу жаатында кызматташты күчөтүүгө чакырган. Бул тууралуу эки уюмдун расмий веб сайтында кабарланды. Анда жазылышына ылайык Ибатуллин ЭКУ'нун Венадагы туруктуу кеңешинин жыйынында чыгып сүйлөп, Аралдын суусунун бөксөрүшү Борбор Азия беттешип турган эң башкы экологиялык кырсыктардан бири экенин, 60-жылдардан бери деңиздеги суунун көлөмү 10 эсе азайганын эске салган. Ал ошондой эле ЭКУ'га мүчө бардык өлкөлөрдү Казак президенти Нурсултан Назарбаев сунуш кылган демилгени колдоп чыгууга жана техникалык каржылык жардам көрсөтүүгө чакырган. Өзбекстанда жекшемби күнү өлкөнүн бардык телефон кызматтары токтотулуп коюлган. Бул тууралуу Түркияда чыгуучу Заман гезитинде кабарланды. Гезиттин кабарына ылайык, жекшемби күнү өлкөдө университетке кирүү экзамендери өткөрүлгөн үчүн өлкөдө катталган бардык мобил телефон фирмалары кызматтарын токтотуп коюшкан. Кабарда көрсөтүлүшү боюнча кызматтардын токтотулуп коюлушунун себеби тестирлердин экзамен учурунда мобил телефондорунан пайдалануулардын алдын алыш деп көрсөтүлгөн. Аким Өзгөн, Анкара шаары, Түркия.
Уктуруубуздун соңунда эскерте кетсем, президент Отунбаева парламенттик шайлоонун мөөнөтү өзгөчө кырдаалга байланыштуу такталбай жаткандыгын билдирди. Роза Отунбаева 31 июлда Ошто аялдар менен жолугушууда ошондой эле айрым саясий партиялар мыйзамды каалагандай тебелеп тепсеп, шайлоо кодексинин талаптарын одоно бузуп жатышкандыгын айыптады. Бул мен Жаңыл Жусупжан, жакшы калыңыздар.